Ζήστε με την ενέργεια ενός πρωταγωνιστή. Απολαύστε προνομιακά προγράμματα και υπηρεσίες ενέργειας για το σπίτι ή την επιχείρησή σας από την Elpedison. Καλέστε στο 18 128 για να βρούμε μαζί αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Elpedison. Δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια.
Man, I can't breathe my face. Just get up.
What do you want?
I can't breathe. Please, the knee in my neck. I can't breathe shit.
Bro, get in the car, man.
I will.
Get in the car.
I can't move.
I've been waiting the whole time, man. Just get in the car.
Mama.
Get up and get
Mama,
in the car right.
I can't.
I can't get y'all the opportunity to get in.
I can't breathe. I can't breathe.
The protest I went to last night, the protest itself, the event itself was peaceful. We marched peacefully. No one was bashing in windows.
Η διαμαρτυρία χθες το βράδυ ήταν ειρηνική. Βαδίζαμε. Ήμασταν θυμωμένοι και παθιασμένοι, αλλά ακολουθούσαμε τους κανόνες. Φτάσαμε στο κρατικό κτίριο, κάποιοι μίλησαν. Νύχτωσε, αλλά κανείς δεν έφυγε.
But no one left.
Υπήρχαν αστυνομικοί απέναντί μας, σε απόσταση. Τους ζητήσαμε να γονατίσουν, συμβολικά. Θέλαμε να τους έχουμε μαζί μας, να γονατίσουμε όλοι μαζί. Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν. Σε άλλες πολιτείες το έκαναν. Σε εμάς το αρνήθηκαν. Τότε κάποιοι οργίστηκαν και άρχισαν να πετούν πράγματα. Είναι εύκολο να τους καταδικάσεις, αλλά πρέπει να καταλάβεις τον θυμό και την απογοήτευση που ζούμε καθημερινά. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι αν γονάτιζαν μαζί μας, δεν θα είχαμε αυτές τις βίαιες αντιδράσεις. Δεν είναι βέβαια δικά μου λόγια. Είναι τα λόγια του Άρον Εμάνιουελ, Αφροαμερικανός μουσικός που πριν λίγες εβδομάδες, στις αρχές Μαρτίου δηλαδή, περπατούσε μαζί μας στο μεταξουργείο. Έδωσε μια συναυλία στο καμπαρέ Βολτέρ και έφυγε από την Ελλάδα πριν ξεκινήσει η καραντίνα. Και τώρα, μιλάει στην Χρύσα Κούρεντα από το σπίτι του στη Βοστόνη. Εγώ κάνω την απόδοση στα ελληνικά. Ναι, ακούτε Πρωταγωνιστές με τον Σταύρο Θεοδωράκη.
There have been two protests in Boston.
Έχουν υπάρξει δύο διαμαρτυρίες στη Βοστόνη μέχρι στιγμής. Μία από το Black Lives Matter και μία από μια μικρότερη οργάνωση. Σε αυτήν ήμουν και εγώ. Βαδίσαμε λίγα μίλια μέχρι το κέντρο της πόλης. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό να είσαι εκεί έξω. Υπήρχαν χιλιάδες από εμάς. Κάποιοι ούρλιαζαν, κάποιοι φώναζαν. Αλλά υπήρχε και πολλή αγάπη. Αυτό δεν θα το μάθετε από τις ειδήσεις. Στην τηλεόραση θα ακούσετε μόνο για όχλο. Τι γίνεται λοιπόν στην Αμερική? Ποιος μπορεί να ρίξει λίγο φως σε αυτό το σκοτάδι που σκιάζει όλο τον σύγχρονο κόσμο? Είναι μόνο ένας εγκληματίας αστυνομικός? Είναι μόνο μια ρατσιστική αστυνομία? Είναι μόνο η αντίδραση των καταπιεσμένων? Είναι μόνο ένας ανεξέλεκτος όχλος? Και ο Τραμπ είναι ο πυροσβέστης ή μήπως ο εμπριστής αυτού του καλοκαιριού? Σε αυτό το podcast μιλούν ο Αφροαμερικανός μουσικός Άρον Εμάνιουελ, ο Δημήτρης Λάπας, χημικός, διδάκτορ του Χάρβαρντ, κάτοικος Μινεσότα από το 2005, ο Ευάγγελος Χατζησταμούλος, εστιάτορας στη γειτονιά του Τζόρτζ Φλόιντ, και η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλου, καθηγήτρια Αμερικανικής Ιστορίας.
Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι η συμπεριφορά των περαστικών. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας πώς θα αντιδρούσε στη θέση τους, αλλά η φαντασίωση για τον εαυτό μου είναι ότι θα ορμούσα και θα του βγάζα τα μάτια. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να στέκομαι και απλώς να επιζητώ δικαιοσύνη και επίκαια. Η παρόρμησή μου μια ευρωπαϊκή συμπεριφορά.
Ναι, το ανερμήνευτο είναι η στάση των υπολείπων. Πες ότι αυτός ζούσε ένα παροξισμό. Ο ένας ο συγκεκριμένος. Ναι. Οι υπόλοιποι αστυνομικοί που τον κοιτάζανε να πνίγεται και δεν αντιδρούν καθόλου.
Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε, Σταύρο, το εξής. Είναι 4 αστυνομικοί. Ο ένας είναι Αμερικανοκινέζος, αν έχει καμιά σημασία, και ο άλλος είναι Αμερικανολατίνος, αν έχει καμιά σημασία. Έτσι, γιατί για τα αμερικανικά δεδομένα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο.
Δεν ήταν οι εκπρόσωποι της Λευκής Αμερικής, για να το πω έτσι.
Μα δεν υπάρχει αυτό στην αστυνομία. Η αστυνομία έχει πολυμορφία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους ευνόητους λόγους. Το 13-14% είναι μαύροι. Θα λέγαμε ότι είναι λίγο περισσότερο από τη δημογραφική αντιστοιχία στο γενικό πληθυσμό.
Μάλιστα.
12% είναι Λατινοαμερικανοί. Επίσης, στον κόσμο μας, στον 21ο αιώνα, οι φυλές δεν είναι διαχωρισμένες. Υπάρχουν πάρα πολλές επιμειξίες, υπάρχουν άνθρωποι
που ανήκουν
συσσαγωγικά σε πολλές φυλές. Άλλωστε, η φυλή ως γενετική οντότητα δεν υπάρχει.
Ο Δημήτρης Λάπας έκανε το διδακτορικό του στο Χάρβαρντ. Από το 2005 ζει στη Μινεσότα και σήμερα είναι διευθυντικός στέλεχος σε ιδιωτική εταιρεία. Είναι όμως και δραστήριο μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος. Το έχετε ξαναζήσει αυτό?
Το έχω ξαναζήσει αρκετές φορές. Πριν λίγα χρόνια ένας μαύρος σκοτώθηκε με πυροβολισμό στο αυτοκίνητο και άλλο, και φυσικά σε όλη την Αμερική γίνονται αυτά, στο Φέργκιουσον, στη Νέα Υόρκη, τώρα στην Ατλάντα, γίνεται τη τρελή. Η Νέα Υόρκη είναι το πιο κοντινό παράδειγμα σε αυτό που συνέβη εδώ.
Ναι. Δεν σας ξαφνιάζει η αγριότητα της αστυνομίας?
Με ξαφνιάζει, με απογοητεύει και με θυμώνει. Η αστυνομία έχει στρατικοποιηθεί εδώ στην Αμερική και όπως λέμε Black Lives Matter, δηλαδή οι ζωές των μαύρων αξίζουν, αυτοί λένε Blue Lives Matter, δηλαδή η ζωή των αστυνομικών αξίζουν, αλλά ενώ παλιά οι αστυνομικοί παίρνανε ρίσκα και είχαν κάποιον ενδιασμό πριν πυροβολήσουν έναν πολίτη, τώρα θεωρούν ότι προτεραιότητα είναι η δική του ζωή και να γυρίσουν στο σπίτι του ασφαλής και πυροβολούν με το παραμικρό.
Προφανώς ο αστυνομικός αυτός δεν κινδύνευσε.
Όχι, ακριβώς. Έχετε δίκιο. Αυτή τη φορά ήταν ακόμα χειρότερο, γιατί η νοοτροπία του ότι η ζωή του μαύρου δεν αξίζει διαχέεται και τελικά έχει φτάσει στο σημείο να χειριζόμαστε τους ανθρώπους χειρότερα από ζώα. Εδώ στην Αμερική, κακοποίησε κάποιος ένα σκύλο, μια γάτα δημοσίως, υπάρχει μεγάλη κατακραυγή. Εδώ πέρα ο άνθρωπος τον δολοφονήσανε στο δρόμο σε μια πόλη που έχουμε εδώ πέρα προοδευτικούς κυβερνήτες, διερουσιαστές. Όλοι είναι δημοκρατικοί εδώ, στην πολιτεία μας και στην πόλη μας. Και να γίνεται αυτό στη δική μας πόλη, φαντάζεστε τι γίνεται αλλού.
Οι άνθρωποι στη ΣΥΠΑ καλούν την αστυνομία πάρα πολύ εύκολα. Και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους καταγράφονται τόσο πολλά εγκλήματα. Το γεγονός δηλαδή ότι για ένα 20 δόλαρο, το οποίο μπορεί να ήταν μια σακλαμάρα, ας πούμε, έτσι, να ήταν μια πρόχειρη φωτοτυπία, να ήταν οτιδήποτε, λόγω του πρωτοκόλλου, ο άνθρωπος στο παντοπολείο φώναξε την αστυνομία. Δεν είμαι σίγουρη θα το έκανε κάποιος στην Ευρώπη. Θα προσπαθούσε να το λύσει μόνος του και να του πει, κοίταξε, μη σε ξαναδώ εδώ πέρα.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα μέρος της διαφοράς από την Ευρώπη. Το άλλο είναι ότι η αστυνομία στις ΗΠΑ εξυπηρετεί το κεφάλαιο, την ευταξία που χρειάζεται για το κέρδος και την περιουσία με πιο κατάφορο τρόπο από ό,τι στην Ευρώπη. Δεν προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προστατεύει το δικαίωμα της περιουσίας.
Ναι.
Για όποιον την έχει, μικρή και μεγάλη.
Black people are...
Το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά της αστυνομίας απέναντι στους μαύρους. Υπάρχουν λευκοί που διέπραξαν τρομοκρατικές ενέργειες σε αυτή τη χώρα. Υπήρχε ένας κύριος που μπήκε σε μια εκκλησία και σκότωσε 9 ανθρώπους. Συνελήφθη και μεταφέρθηκε ζωντανός στη φυλακή. Δεν σκοτώθηκε από την αστυνομία.
He was not killed on site by the police. If the black person was in bank or in a store,
αν ένας μαύρος έβγαζε όπλο σε τράπεζα και οι μπάτσοι τον σκότωναν, δεν θα διαμαρτυρόμασταν. Αλλά εξακολουθούν να σκοτώνουν όσους δεν αποτελούν κίνδυνο, τους άοπλους.
Πράγματι, η αστυνομία φέρεται χειρότερα στους μαύρους και οι μαύροι φέρονται χειρότερα στην αστυνομία.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει μικρότερη συνένεση για το ρόλο της,
ναι,
εκ μέρους της μαύρης κοινότητας.
Ναι.
Υπό αυτή την έννοια δηλαδή η σχέση είναι πιο τεταμένη.
Ναι.
Όμως άμα πάρουμε τα στατιστικά στοιχεία, η αστυνομία επιτίθεται με σχεδόν την ίδια βιαιότητα και στους λευκούς.
Ναι.
Στους λευκούς φτωχούς δηλαδή, εγκληματίες, ταλέπορους.
Πρεζόνια.
Πρεζόνια. Δεν παίζει τόσο ρόλο η φυλή όσο παίζει η τάξη.
Ναι.
Και όποιος έχει δει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οποιοδήποτε δεν έχει ξεφύγει από την συμπεριφορά αυτή την εκφοβιστική. Μπορεί να μην έχει πέσει θύμα κτηνοβίας, αλλά σίγουρα έχει πέσει θύμα εκφοβισμού.
Έχω μια εντύπωση στο μυαλό μου και θέλω να μου πεις αν ισχύει. Είτε βγω με ένα πιστόλι από μια τράπεζα, είτε κάνω μια μικρή τροχαία παράβαση, θα συναντήσω το ίδιο μέρος των αστυνομικών. Έχω στο μυαλό μου ένα αστυνομικό που και για το παραμικρό θα με βάλει κάτω και θα με πατάει.
Περίπου, Σταύρο, για τον εξής λόγο. Δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Είσαι ένοχος μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν είσαι. Έτσι, μπορείς να υφίστασαι μία σειρά ταπεινώσεις ή βαναυσότητα ώσπου να αθώθεις.
Ναι.
Πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Γενικά υπάρχει καχυποψία και ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί είναι ένας τρόπος που ενισχύει τον εκφοβισμό. Προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη μέσα από τον εκφοβισμό. Ας πούμε, όταν σε σταματήσει η τροχιά, δεν πρέπει να βγεις από το αυτοκίνητο. Αν βγεις από το αυτοκίνητο, θα βρεθείς με χειροπέδες.
Ναι.
Πρέπει να μείνεις μέσα στο αυτοκίνητο και να είσαι υπάκουος στο κάθε βήμα.
Και με τα δύο χέρια πάνω στο τιμόνι.
Τα χέρια πάνω στο τιμόνι, μην κάνεις καμιά περίτη κίνηση, γιατί μπορεί να εκλειφθεί ότι βγάζεις
όπλο.
Όπλο, ακόμα και την κίνηση που θα κάνεις να ανοίξεις το ντουλαπάκι για να βγάλεις την άδεια, πρέπει να την περιγράψεις πρώτο την κάνεις. Δηλαδή, τώρα θα ανοίξω το ντουλαπάκι και θα σας δώσω αυτό.
Η δυνατότητα του κάθε Αμερικανού να έχει ένα όπλο πάνω του. Μήπως επιβάλλει στην αστυνομία αυτή την καχυποψία.
Οπωσδήποτε. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα με αυτή την προϋπόθεση. Ότι υπάρχει η οπλοφορία και υπάρχει η ελευθερία της οπλοχρησίας. Άρα, να δούμε πώς η αστυνομία θα μπορέσει να διαχειρίζεται τις καταστάσεις με αυτή την προϋπόθεση. Δεν γίνεται χωρίς αυτή.
Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι θα υπάρξει ποτέ η στιγμή που θα απαγορευτεί η οπλοφορία και η οπλοχρησία στην Αμερική?
Πρέπει να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος. Μπορεί να συμβεί βεβαίως, αλλά δεν το βλέπω μέσα σε μια προοπτική έτσι της βιολογικής μας ζωής.
Ούτε ο Ομπάμα το τόλμησε.
Δεν το προσπάθησε καν. Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη αυτή η αναθεώρηση του συντάγματος.
Ναι. Θα μπορούσε ο Ομπάμα να κάνει μεγαλύτερες αλλαγές στα χρόνια της προεδρίας του, ρωτάει η Χρύσα τον Άρον.
This is the thing about Barack Obama. Barack Obama.
Ο Μπαράκ ήταν πρόεδρος όλων, απαντά ο Άρον. Επειδή ήταν μαύρος, δεν σήμαινε ότι ήταν πρόεδρος μόνο για τους μαύρους, ήταν πρόεδρος για όλους, συμπεριλαμβανομένης και της αστυνομίας. Νομίζω το χάρισμά του ήταν ότι μπορούσε πάντα να κάνει ένα βήμα πίσω και να κοιτάει τα πράγματα από απόσταση. Πήρε και αποφάσεις με τις οποίες διαφωνούσαν οι μαύροι. Και πολλές φορές αισθανθήκαμε θυμωμένοι γιατί θέλαμε να κάνει περισσότερα. Νομίζω πάντως ότι η σοφία του και η ηρεμία του θα βοηθούσαν αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αν ήταν ακόμα πρόεδρος, θα χειριζόταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος. Τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα στα χρόνια του Τραμπ.
Ναι, πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα, γιατί υπάρχει αυτή η ανοχή από τον Τραμπ στα ακροδεξιά στοιχεία. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στα ακροδεξιά στοιχεία να είναι στο κύριο σώμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος πια. Δεν είναι ακροδεξιά εξωκοινοβουλευτικά στοιχεία, είναι πια μέσα στη Βουλή. Έχουμε φοβερές ανοχές. Ο Τραμπ έκανε tweet ότι όταν ξεκινάει το looting, ξεκινάει και το shooting. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η βανδαλισμή, ας πούμε, της ιδιωτικής περιουσίας, ξεκινάμε να πυροβολούμε. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και αυτά τα βλέπουν οι αστυνομικοί. Δεν χρειάζεται να κάνω ανακοίνωση ότι έχουμε την υποστήριξη του Προέδρου, τα βλέπουν. Και
αποθρασύνονται.
Οπότε αποθρασύνονται ακριβώς. Δηλαδή και με τον Ομπάμα που ήμασταν, εγώ τον υποστήριζα και ακόμα τον υποστήριζα τον Ομπάμα, είναι από τους καλύτερους Προέδρους πιστεύω που είχαμε εδώ στην Αμερική. Δεν ήταν η αστυνομία, είχαν γίνει και πράγματα επί του Ομπάμα. Δεν μπορεί να πεις ότι επειδή ήταν ο Πρόεδρος ο ίδιος μαύρος, καταφέραμε να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο. Αντίθετα, πιστεύω ότι επειδή βλέπουν τα ακροδεξιά στοιχεία και οι ρατσιστές ότι η κοινωνία προοδεύει, προσπαθούν να αντιδράσουν όσο πιο δυνατόν σκληρά και ώστε να αποφύγουν τη συνέχεια αυτής της πρόοδου.
Έτσι πιστεύετε ότι παρά τα χρόνια του Ομπάμα ο ρατσισμός δεν έχει υποχωρήσει?
Δεν έχει υποχωρήσει και αντίθετα γίνεται πιο ρατσιστής με τον Τραμπ τώρα, γιατί ανησυχούν ότι χάνουν τον έλεγχο. Και εγώ έχω και ένα πρόβλημα με την εκκλησία εδώ και με τις αναγωγές και με την ηγεσία, θα έλεγα, των διαφόρων εκκλησιών, χριστιανικών και εβραϊκών και μουσουλμανικών. Κάθονται και ασχολούνται με το πώς οι εκτρώσεις θα γίνουν παράνομες και δεν ασχολούνται με το πώς σκοτώνονται οι άνθρωποι στους δρόμους από την αστυνομία χωρίς λόγο.
Πάντως είναι μια ήττα μας όλο αυτό. Μετά από τόσα χρόνια που κυβερνούσε τη χώρα ένας άνθρωπος σαν τον Ομπάμα, το κύμα ρατσισμού, το κύμα διακρίσεων δεν λέει να υποχωρήσει.
Έχετε πολύ δίκιο, συμφωνώ και εγώ και προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό και παλεύουμε εδώ πέρα. Και είναι, αυτό θέλω να πω και στους ανθρώπους στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες, ότι μην μας βάζετε και όλους τους Αμερικανούς σε ένα καζάνι, γιατί υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί προοδευτικοί άνθρωποι εδώ στην Αμερική, εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια, αν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την δύναμη να αλλάξουν τους θεσμούς και τα νομικά καθεστώτα, διότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν γίνει ουσιαστικά, έχουν καταληφθεί από αυτά τα στοιχεία που υποστηρίζουν το white supremacy, την υπεροχή της λευκής φυλής, ας πούμε.
Είναι καλοκαίρι του 1963. Αύγουστος. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συναντώνται στην Ουάσιγκτον. Κάτω από το γρανιτένιο βλέμμα του Αβραάμ Λίνκον περιμένουν να ακούσουν έναν άντρα που 7 χρόνια γυρνούσε από πόλη σε πόλη ζητώντας να μπει τέλος στις διακρίσεις εις βάρος των μαύρων. Η Αμερική δεν είχε αποτινάξει ακόμη από πάνω της τις μνήμες της δουλείας, αλλά αυτός δεν μιλούσε σαν θυμωμένος απόγονος σκλάβων. «Έχω ένα όνειρο», είπε ξανά και ξανά. Και γεννήθηκε το σύνθημα μιας γενιάς και ίσως μιας κοσμοθεωρίας. «Έχω ένα όνειρο ότι τα 4 παιδιά μου μια μέρα θα ζουν σε ένα έθνος όπου δεν θα κρίνονται από το χρώμα του δέρματός τους, αλλά από τον χαρακτήρα τους».
Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Η φράση αυτή θα του χαρίσει ένα βραβείο Νόμπελ και την άνοιξη του 68 θα του στοιχίσει τη ζωή. Στο μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου στο Μέμφις, με μια σφαίρα κυνηγητικής καραμπίνας Remington από το παράθυρο της απέναντι πανσιόν. 52 χρόνια μετά είναι ένας αστυνομικός που σκοτώνει έναν μαύρο πολίτη. Αυτή τη φορά όμως σε ζωντανή μετάδοση. Ο Τζόρτζ ξεψυχά μπροστά στα διάφορα βλέμματα τριών ακόμη αστυνομικών. Και όλος ο πλανήτης δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Η καθηγήτρια Αμερικανικής Ιστορίας, Σότη Τριανταφύλου, εξηγεί τι προβλέπει ο νόμος για τον δολοφόνο αστυνομικό.
Κατηγορείται με φόνο τρίτου βαθμού. Τι σημαίνει ο φόνος τρίτου βαθμού? Κάτι που δεν υπάρχει στην Ευρώπη και υπάρχει σε μερικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, σημαίνει ότι προκαλώ το θάνατο με υπετιότητά μου, δεν είναι δηλαδή ατύχημα, αλλά χωρίς πρόθεση. Mm. Δηλαδή κάνω πράγματα που οδηγούν στο θάνατο κάποιου, εξασκώντας βία, αλλά χωρίς στην πραγματικότητα να θέλω να τον σκοτώσω. Δεν είναι δολοφονία.
Mm.
Με αυτή την κατηγορία, και αν βρεθεί ένοχος, που φαντάζομαι ότι θα βρεθεί, κοιτάει για 25 χρόνια. Στην Αμερική βέβαια πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι τα 25 χρόνια είναι 25 χρόνια. Δεν είναι όπως στην Ευρώπη που είναι 8.
Που τα ισόβια στην Ευρώπη είναι 15.
Και τα ισόβια 15. Για παράδειγμα, ακόμα και σε πολιτείες που δεν έχουν τη θανατική ποινή, όπως όπως ήταν το Tennessee του 68 όταν δολοφονήθηκε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η ποινή ήταν 100 χρόνια.
Του λευκού δολοφόνου.
Του λευκού δολοφόνου. Και τα 100 χρόνια σχεδόν έγιναν 100, έτσι, γιατί έζησε πολλά χρόνια. Άρα δεν είναι ότι υπάρχει ατιμωρησία, δεν υπάρχει ατιμωρησία, αυτό δεν θα το έλεγα. Ο νόμος είναι γενικά δίκαιος στις ΗΠΑ.
Ζήστε με την ενέργεια ενός πρωταγωνιστή. Ανακαλύψτε τα προνομιακά προγράμματα και υπηρεσίες ενέργειας για το σπίτι ή την επιχείρησή σας της Elpedison. Δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια στο 18128.
Ο Δημήτρης Λάπας, μόλις έμαθε την είδηση για το φόνο του μαύρου συμπολίτη του, κάθισε στο γραφείο του και έγραψε ένα γράμμα στον εισαγγελέα της περιοχής του. Ας ακούσουμε γιατί.
Η αστυνομία αντιδρά έτσι απέναντι στους μαύρους ή αντιδρά έτσι απέναντι και στους φτωχούς? Δηλαδή είναι μια εξουσιαστική υπερβολή.
Υπάρχει ένα φάσμα. Αυτό το φάσμα ξεκινάει από τους φτωχούς μαύρους, περνάει στους μαύρους και στους φτωχούς και φτάνει στους λευκούς, στους πλούσιους λευκούς κλπ. Δηλαδή ένας πλούσιος λευκός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Χθες συζητούσαμε με τη σύντροφό μου, ο γιος της ήταν να πάει να πιει μια μπύρα στο πάρκο. Εδώ απαγορεύεται να κυκλοφορεί με αλκοόλ στο πάρκο. Και το βάζουν σε μια χάρτινη σακούλα.
Ναι.
Επειδή είναι ένας λευκός νεαρός, δεν ανησύχησε καθόλου. Πήγε στην μπύρα, αν ήταν ένας μαύρος αντίστοιχα, η αστυνομία αν περνούσε θα του μίλαγε, ας πούμε. Σε έναν λευκό δεν θα μιλήσει.
Mm-hmm. Οι αστυνομικοί όμως τοποθετούνται από αυτούς τους δημοκρατικούς που ψηφίζετε.
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δυστυχώς οι πολιτικοί έρχονται και φεύγουν. Στην αστυνομία υπάρχει κάτι σαν κράτος εν κράτη. Παρότι έχουμε μια σειρά από δημοκρατικούς πολιτικούς στην πόλη μας, υπάρχουν πάρα πολλά συντηρητικά στοιχεία και μέχρι και φασιστικά στοιχεία μέσα στην αστυνομία. Δηλαδή ακροδεξιά στοιχεία τύπου Χρυσής Αυγής, ας πούμε, μέσα στην αστυνομία μας εδώ.
Είσαστε σε μια ελεύθερη χώρα. Δεν είναι εύκολο να καταγγείλετε αυτά τα φαινόμενα. Δεν είναι εύκολο να απαιτήσετε αλλαγές.
Οι άνθρωποι το απαιτούν. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πού κολλάει το θέμα. Εγώ έγραψα ένα γράμμα στον εισαγγελέα χθες.
Αγαπητέ κύριε Φρίμαν, γράφει ο Δημήτρης Λάπας στον τοπικό εισαγγελέα. Σας γράφω από το διαμέρισμά μου στην Βόρεια Μινεάπολη. Ακούω από μακριά τις σιρήνες από τα περιπολικά, την πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα να κατευθύνονται στο κέντρο, εκεί που έχει μαζευτεί ο κόσμος και διαδηλώνει. Ακούω τα ελικόπτερα να κάνουν γύρους εκεί όπου δολοφονήθηκε ο George Floyd. Ο αξιωματικός Τσάβιν και οι άλλοι τρεις έπαιξαν τους ρόλους του αξιωματικού, detective, δικαστή, ενόρκων και τελικά εκτελεστή. Οι αξιωματικοί θα συνεχίσουν να αισθάνονται πως μπορούν να καταχρώνται την εξουσία τους και να παραβιάζουν τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών πολιτών, εφόσον πιστεύουν ότι ο εισαγγελέας θα κοιτάξει από την άλλη και δεν θα κάνει τίποτα.
Η αίσθηση ότι η πολιτεία κάνει τα στραβά μάτια στις αυθαιρεσίες των αστυνομικών είναι διάχυτη στην μαύρη κοινότητα. Για πολλούς αναλυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτός είναι ο λόγος που η βαρβαρότητα ενός αστυνομικού μπορεί να ανάψει φωτιές σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Ακόμη και εκεί που δεν έχουμε φαινόμενα αστυνομικής αυθαιρεσίας.
Και μετά την αστυνομική βία έχουμε την εξέγερση.
Κάθε δύο χρόνια έχουμε μια παρόμοια εξέγερση.
Ναι. Είναι σαν οι Αμερικανοί να βγαίνουν στον δρόμο μόνο για να διαμαρτυρηθούν για τους φόνους των αστυνομικών.
Ναι. Αν ήταν λευκός το θύμα, πιθανόν δεν γινόταν τίποτα.
Ναι.
If George Floyd was white and
ναι,
he was killed by
αν ο George Floyd ήταν λευκός, δεν θα υπήρχαν εξεγέρσεις, λέει ο Αφροαμερικανός μουσικός.
White people are still the majority of the
οι λευκοί είναι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Γιατί λοιπόν να εξεγερθούν?
Η ζωή ενός Αφροαμερικανού στην πόλη σας είναι κατά κανόνα πιο δύσκολη από τη ζωή ενός λευκού?
Σίγουρα είναι. Ένας Αφροαμερικανός ανησυχεί εκεί που εγώ ως λευκός δεν θα ανησυχούσα. Ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτισμικό, οτιδήποτε επίπεδο μπορείτε να πάρετε, ένας Αφροαμερικανός λόγω του χρώματος και λόγω του ότι ζούμε σε μια ρατσιστική κοινωνία, ανησυχεί περισσότερο. Είδατε τι έγινε στη Νέα Υόρκη με αυτόν τον Birdwatcher που κοιτούσε τα πουλιά. Έκανε στο Central Park στη Νέα Υόρκη, έβλεπε πουλιά ο άνθρωπος. Γιατί το Central Park είναι σε ένα διάδρομο με αποδημητικά πουλιά. Και πέρασε μια λευκή και πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία και τον κατήγγειλε. Και αυτός την έπαιρνε βίντεο. Και τελικά αυτή η λευκή έχασε τη δουλειά της και είναι πολύ καλά έκανε. Αλλά βλέπετε ότι πώς υπάρχει αυτός ο ρατσισμός και είναι διάχυτος σε όλη την Αμερικανική κοινωνία.
I believe that there is a very profound distrust of the police.
Μίσος λοιπόν για την αστυνομία. Η απάντηση του Άρων ίσως να έχει παράξενα σε αυτούς που επιζητούν φιλίους. Αν ρωτήσεις τους μαύρους αν μισούν την αστυνομία, κάποιοι μπορούν να πούν ναι, αλλά εγώ θα τους παρακαλούσα να σκεφτούν βαθύτερα. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τη λέξη μίσος για ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Προσωπικά, έχω βαθιά δυσπιστία απέναντι στην αστυνομία. Με έχουν σταματήσει στον δρόμο πάνω από 30 φορές. Αν ήμουν λευκός, θα με είχαν σταματήσει 3-4 φορές. Δεν έχω ποινικό μητρό. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια μεσαίας τάξης. Πήγα σε ιδιωτικό σχολείο. Η ιστορία μου δεν είναι διαφορετική από άλλους σύγχρονους μαύρους. Αλλά δεν μισώ την αστυνομία. Θέλουμε ασφαλείς κοινότητες. Θέλουμε να προστατεύεται ο απλός πολίτης. Αλλά δεν ανεχόμαστε πράξεις ανέτειας βίας. Ζητάμε από την αστυνομία να κάνει σωστά τη δουλειά της. Μη μας κυνηγάτε, μη μας συμπεριφέρεστε σαν να είμαστε ζώα.
Πραγματικά, αν ήμουν αυτή την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήμουν στον δρόμο και θα φώναζα, παρότι δεν είναι μέσα στο χαρακτήρα μου και στην παράδοσή μου.
Τι θα φώναζες αν ήσουν στην Αμερική?
Θα πήγαινα μαζί με εκείνους τους λευκούς που επιζητούν δικαιοσύνη και ισότητα. Ίσες ευκαιρίες για όλους. Και ξεχάστε το τι χρώμα έχει το δέρμα σας. Τα ξαδέρφια μου στην Αμερική, που είναι με κάποιο τρόπο ρατσιστές, αλλά δεν το λένε, έκαναν τεστ DNA και βγήκαν κατά 4% μαύροι. 4% δεν είναι λίγο για κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι η λευκή φυλή στην πραγματικότητα είναι ανώτερη.
Ναι.
Διότι όλοι οι άνθρωποι προήλθαν από την Αφρική, είναι πολύ απλό.
Άρα το σύνθημά σου θα ήταν «Ξέχασε το χρώμα του δέρματός σου».
Οπωσδήποτε. Αυτό είναι το σύνθημα και η επιταγή της εποχής μας. Και πραγματικά η ίδια η αλήθεια, έτσι όπως εξελίσσεται μέσα στις κοινωνίες, το αποδεικνύει. Παλιότερα, δηλαδή πριν από 50 χρόνια, στα δημογραφικά στοιχεία υπήρχαν στις ΗΠΑ λευκοί, μαύροι, ασιάτες. Τώρα υπάρχουν λευκοί, μαύροι, ισπανόφωνοι, ασιάτες, μεικτές φυλές, άγνωστες φυλές. Τι σημαίνει άγνωστες φυλές? Δεν ξέρει ο άλλος. Δεν ξέρει από πού προέρχεται. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Δεν ξέρω από ποια φυλή. Η μάνα μου ήταν Κινέζα, ο πατέρας μου ήταν από τη Χαβάη, η γιαγιά μου ήταν Ινδιάνα. Και πάει λέγοντας.
Ναι.
Και αυτός είναι ο σύγχρονος άνθρωπος, μέσα στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης.
Η σύντροφός σας είναι Αφροαμερικανή?
Όχι, λευκή Αμερικανή.
Βλέπει τα πράγματα με την ίδια οπτική που τα βλέπετε κι εσείς?
Αρκετά, έχουμε αρκετά, συμφωνούμε. Έχει λίγο μεγαλύτερη αντίδραση στους βανδαλισμούς που γίνονται από ότι εγώ, και όχι ότι εγώ τους δικαιολογώ, αλλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω, να μπω στη θέση των Αφροαμερικανών που ξεκίνησαν να διαμαρτύρονται και δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να μην γίνεται αυτό το πράγμα πια. Έχουν δοκιμάσει τα πάντα. Ενώ αυτή λέει ότι δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση και δεν θα πρέπει να συμβαίνει ποτέ. Καταλαβαίνετε που βρίσκεται η διαφωνία μας. Δηλαδή είμαστε και οι δύο, το ίδιο πολιτικό φάσμα, ας πούμε, αλλά εγώ είμαι λίγο πιο, ας πούμε, αριστερός από αυτήν.
Ναι. Πιο ανεκτικός στις αντιδράσεις.
Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιδράσουμε, ότι δεν μπορούμε να κάθομαστε και να περιμένουμε οι πολιτικοί να αλλάξουν από μόνοι τους ή να περιμένουν να ψηφίσουμε κάποια στιγμή αρκετούς προοδευτικούς πολιτικούς που μπορεί να μην συμβεί ποτέ αυτό στην Αμερική.
Οι αστυνομικοί στην Αμερική δεν έπαψαν να δολοφονούν και τα χρόνια του Ομπάμα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι η παρουσία του Τραμπ αποθρασύνει λίγο τους Αμερικανούς αστυνομικούς?
Αποθρασύνει τους πάντες. Όσοι μπορούν να αποθρασυνθούν, Σταύρο, αποθρασύνονται. Και το κοινό του Τραμπ, εκτός ότι είναι βεβαίως, περιλαμβάνει τους χειρότερους Αμερικανούς και τους χειρότερους ίσως ανθρώπους, είναι αρκετά μεγάλο. Και απομακρύνεται από τον πολιτισμό υπό την έννοια ότι απομακρύνεται από τη συμπεριφορά της υποκρισίας που μας κάνει πολιτισμένους ανθρώπους, της ευγένειας, της αυτολογοκρισίας. Λέει ο Φρόιντ ότι ο πρώτος άνθρωπος που έπαψε να ρίχνει πέτρες και άρχισε να ρίχνει προσβολές θεμελίωσε τον πολιτισμό. Ο Τραμπ πηγαίνει προς τα πίσω, πηγαίνει τον Αμερικανό προς τα πίσω, τον αφήνει, του δίνει την ελευθερία να ρίχνει πέτρες. Ο Τραμπ εκφράζει ένα υποσυνείδητο που είναι πολύ σκοτεινό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ είναι το σκότος της ψυχής μας στην Αμερική. Και επειδή από την άλλη πλευρά βρίσκονται, εννοώ στην αντιπολίτευση, σοσιαλιστές, μουσουλμάνοι, όπως είπα πριν για την Ομάρ Τσαντορφορούσες, ας πούμε, του Δημοκρατικού Κόμματος, political correct, υποκριτές, πουριτανοί κτλ. Με κάποιο τρόπο το χάσμα ανάμεσα στα δύο κόμματα και άρα και στις δύο πλευρές των ΗΠΑ βαθαίνει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια λογική αντιπολίτευση με ρεαλιστικό πρόγραμμα που να μην λέει ανοησίες. Αυτό τον ενισχύει τον Τραμπ. Τον ενισχύει επειδή είναι έτσι ακομπλεξάριστος, δεν έχει καμιά μόρφωση, δεν έχει καμιά κοινωνική μόρφωση. Και άρα ταυτίζεται με τον τελευταίο redneck, με τον τελευταίο υλοτόμο, ας πούμε, των πίσω δασών. Και επίσης, εντάξει, υπάρχουν και τα συμφέροντα, τα οικονομικά, τα πολύ συγκεκριμένα, το ότι, ας πούμε, ένας άνθρωπος σαν τον Τραμπ μειώνει τους φόρους για τους πλούσιους. Σίγουρα είναι κάποιος ο οποίος εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο.
Υπάρχει ελπίδα για αλλαγή, ρωτάει η Χρύσα Κούρεντα, και η απάντηση του Αφροαμερικανού μουσικού.
I have to believe that there is. I have to. I can't imagine any children that I may have, or that my sister may have, or my brother may have, future generations growing up.
Πρέπει να πιστέψω ότι υπάρχει. Πρέπει να πιστέψω ότι τα παιδιά μου, οι αδελφοί μου, οι μελλοντικές γενιές δεν θα μεγαλώσουν στην ίδια άδικη κοινωνία. Η ελπίδα είναι σημαντική για τον άνθρωπο. Όλα όσα έχουμε πετύχει ως ανθρώπινη φυλή είναι επειδή μερικοί άνθρωποι είχαν την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να είναι καλύτερα.
I think that people are worn out. People that I know that are in my age group and in kind of our mid-30s. We've been marching and protesting for over a decade.
Η γενιά μου είναι κουρασμένη. Διαμαρτυρόμαστε πάνω από 10 χρόνια. Μερικοί από εμάς είναι στα κέντρα αποφάσεων. Αλλά το πνεύμα της κοινωνίας δεν αλλάζει. Μας βλέπουν ως ζώα, κακοποιούς, εγκληματίες ή σαν αθλητές και sex symbols.
Specifically, black people, how we are viewed. And the problem is that we are...
Σε κανένα σενάριο δεν μας αντιμετωπίζουν σαν ανθρώπους.
Not fully. They call us gangsters. They call us criminals. Or it goes the other way, right? Or they objectify us. We're athletes. They call us animals. They call us thugs. Black lives matter. I think a lot of people get it confused.
Λέμε Black Lives Matter. Και νομίζω ότι πολλοί το παρερμηνεύουν.
Black Lives Matter in and of itself is kind of the simplest version of a much larger statement.
Είναι η συνοπτική εκδοχή μιας πολύ μεγαλύτερης δήλωσης, σαν το σύνθημα μιας εταιρείας. Υπάρχει πάντα κάτι μεγαλύτερο από τις λίγες λέξεις ενός συνθήματος.
So Black Lives Matter is a very simple way of trying to say.
Είναι ένας πολύ απλός τρόπος για να πούμε ότι και η δική μας ζωή έχει σημασία.
We are not fully human. And therefore, because we are not human, our lives don't seem to have the same amount of value and don't seem to matter as much.
Κανείς από εμάς δεν είπε ποτέ ότι η ζωή των άλλων ανθρώπων δεν έχει σημασία. Αλλά δεν αισθάνεστε ότι απειλείστε καθημερινά απλά βγαίνοντας από το σπίτι σας, ενώ οι μαύροι το αισθανόμαστε. Ψυχολογικά αυτό είναι πολύ βαρύ. Μεγαλώνουμε με την αίσθηση ότι η ζωή μας δεν έχει σημασία, εκτός αν κάνουμε ραπ, παίζουμε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ.
Society is looking at you as a threat. Black people very much feel that way, everyone. And it makes us feel like our lives don't matter. One way or another, you just want us to shut up and play football. Shut up and play basketball.
Την ώρα που τελειώνει αυτό το podcast, η Αμερική φλέγεται. Κάθε μέρα προστίθεται και ένας νεκρός. Είχε προηγηθεί η φωνική πανδημία που άνοιξε στις Ηνωμένες Πολιτείες ομαδικούς τάφους, έφερε καραντίνα και δύσπνοια. Ένας ιός άγνωστος. Τώρα, ένας ιός, μια αρρώστια καλύτερα, γνωστή από αιώνες, απειλεί συθέμελα την Αμερική. Την πυροδότησε ένα γόνατο αστυνομικού που πίεσε σαδιστικά μέχρι θανάτου το λαιμό ενός ανθρώπου, ενός Αφροαμερικανού. «Νομίζεις πως με σκοτώνεις, νομίζω πως αυτοκτονείς», είχε γράψει ο Λατινοαμερικανός Αντώνιο Πόρτσια πριν από σχεδόν έναν αιώνα. Και εμείς είναι σαν να βλέπουμε μπροστά μας ένα τεράστιο σώμα με ένα μικρό κεφάλι που δεκαετίες τώρα δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Ευχαριστώ την Έλενα Δημητράκη, την Χρύσα Κούρεντα και την Γιούλα Ράπτη για την συνεργασία τους. Θα ξαναβρεθούμε σύντομα.
Το μαγαζί σου είναι στέκι, έχω μάθει, και για Αφροαμερικανούς, ε?
Ναι, ναι, εδώ πέρα είναι, είμαι πολύ αμεσοκέντρο, μέσα στο Χουτ.
Ναι.
Είναι πολύ παύρη πελατεία.
Οι πιο πολλοί πελάτες σου δηλαδή είναι Αφροαμερικανοί, εσένα?
Το 80% ναι.
Πες μου λίγο για τον Τζόρτζ.
Ο Τζόρτζ ήταν ευτυχώ πλατοπέρα, έκοδο για αρκετά χρόνια. Δούλευε να πούμε σε ένα μαγαζί, στο Κόγκα λέγεται αυτό. Στο μαγαζί. Ήταν φορτιέ. Και πρωτού είχε πάει για δουλειά, θα σταματούσε εδώ πέρα, θα τρώγε ή θα παίρνει το φαγητό μαζί. Και μετά θα πήγε δουλειά. Πάντα χαμογελαστό, πάντα χαρούμενο και πάντα έτρωγε το ίδιο. Ένα στέιμπουργο με τυράκι με πυραγικέ πατάτε. Και πάντα λέγαμε και τα αστεία μα. Και γυναίκε και όλα αυτά τα καλά.
Ναι. Γιατί αυτή η αγριότητα από την αστυνομία? Το έχεις αναδύεσει αυτό εκεί τόσα χρόνια που είσαι?
Εδώ στη γειτονιά που είναι το μαγαζί έχουν πάρα πολλά τέτοια. Κάθε μέρα η αστυνομία δεν είναι το τριγύρω, ναι.
Η αστυνομία πάντα εξαντλεί τη βία της σε αυτούς τους ανθρώπους.
Πάντοτε, πάντοτε, ναι, ναι. Και προφάντα, άμα δεν κοιτάτε κιόλας, θα πούμε, είναι και χειρότερα. Άμα δεν έχει witnesses.
Εσύ είχες...
τριγύρω.
Ναι. Όλοι έχουν θυμώσει με αυτή τη συμπεριφορά.
Γιατί δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Αφού του είχα βάλει χειροπέδες, βάζω μέσα στο περιπολικό και πηγαίνω εδώ στο τμήμα.
Σωστό.
Έφυγε.
Η γυναίκα σου που είναι Αμερικανίδα, τι λέει?
Μαζί με τους μαύρους είναι και αυτή, να πούμε. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν έπρεπε να γινόταν. Και φοβάται και αυτή τώρα να είσαι στο μαγαζί, γιατί ξέρει, είναι λευκή.
Ναι. Μην την πληρώσει άδικα κι αυτή.
Βεβαίως. Αλλά τι ξέρει εδώ στο μαγαζί, γιατί είμαστε παντρεμένοι 25 χρόνια. Και δεν ξέρει την γυναίκα μου. Αλλά μένα η μαύρη με προσέχει εδώ. Δεν με αφήνει να πάθω κακό. 35 χρόνια στο μαγαζί ούτε έκλεισε πάθο πότε να πούνε μέσα, ούτε να βγάλω πιστόλι να με κλέψει, ούτε φασαρίζει μέσα.
Τα podcast είναι δωρεάν για όλους. Μπορείς να τα ακούς στο pod.gr, αλλά μπορείς να τα κατεβάσεις και στο κινητό σου. Αναζήτησε μια δωρεάν εφαρμογή podcast και βρες όλα τα αγαπημένα σου podcast. Για να τα ακούς όποτε θέλεις, χωρίς να κλείσεις τα δεδομένα σου και χωρίς Wi-Fi.
Ζήστε με την ενέργεια ενός πρωταγωνιστή. Απολαύστε και εσείς προϊόντα και λύσεις από την Elpedison για κάθε ενεργειακή σας ανάγκη σε πολύ χαμηλές τιμές. Καλέστε στο 18128. Elpedison. Δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια.
Pod.gr.
Το καλό να ακούγεται.